заразениот коронавирус од направени 762 тестирања, додека истовремено регистрирани се 422 оздравени пациенти, соопшти денеска Министерството за здравство. Според информациите на институцијата, почината е една пациентка од Скопје во болнички услови. Утре ќе продолжи состанокот меѓу членовите на Комисијата за заразни болести и работната група на Министерството за образование и наука за протоколите за реализација на наставата од 1 септември, откако денешниот состанок поминал без заклучоци. Заменик министерката за образование и наука Елизабета Наумовска изјави дека се разговара за предлозите за време траењето на наставните часови и за потребата од измени на законите доколку тие бидат скратени од регуларните 40 во основно, односно 45 минути во средно образование.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерите на најголемите партии преговараат за формирање на владино мнозинство, но доколку не успеат да се договорат, државата ќе влезе во политичка криза, велат експерти. Според нив, во таков случај нема да има друго решение освен распишување на нови парламентарни избори. И натаму течат преговорите меѓу политичките партии за формирање на владино мнозинство, откако на 4 август во собранието беше одржана конститутивната седница за верификација на мандатите на 120 пратеници од новиот парламентарен состав. До истекувањето на рокот за доделување на мандатот и натаму се отворени повеќе опции за тоа кои партии ќе направат коалиција за да го обезбедат потребното мнозинство од 61 пратеник во парламентот, во услови кога на предвремените парламентарни избори на 15 јули коалицијата предводена од СДСМ освои 46 мандати, коалицијата на ВМРО-ДПМН е 44, ДУИ 15, Алијанса за албанците Алтернатива 12, Левица 2 и ДПО освои 1 пратеник. Лидерите на најголемите партии неколкупати истакнаа дека преговараат за формирање на влада, но во јавноста се наметнува прашањето што доколку ниту една партија не успее да ја оствари таа цел. Ако никој не обезбеди мнозинство, ќе настанат проблеми и политичка криза, смета поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Тој подсетува дека во минатото во земјава имало специфични ситуации кои биле проблематични за толкување, објаснувајќи дека во случај ниту една партија да не обезбеди мнозинство за создавање на влада, нема да има друго решение освен да бидат распишани нови парламентарни избори.
Но тука мора да се напомене дека председател на собрание во моментов немаме, имаме председавач, а спуштањето може да се случи од страна на пратениците на собранието за распишување на предвремени избори.
Вели Новаковски, остануваат уште 4 дена од 10-дневниот рок по конституирањето на собрание.